بعدا أبكي توصى.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano tarehe 28 Juni mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya ripoti tulizo kuandalia hii leo, baadhi ya Waislamu waadhimisha siku ya Eid al-Adha hii leo na wengine wakijiandaa kuadhimisha hapo kesho. Na Waislamu huko DRC waadhimisha huku wakionya juu ya itikadi kali na makundi yake katika eneo hilo.
Hili jambo sisi tunalipiga marufuku katika dini ya Uislamu. Tumeshapiga kelele na kulalamika na kuambia serikali pia na Umoja wa Mataifa kwamba tuache kuifanyia shutuma dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu haihusiki ni kwa mbali au kwa karibu.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya ya kibinadamu kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo haya ya saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Nduimana kwa habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine Jumatano wamesema shambulio la kombora la Russia katika mji wa Ukraine wa Kramatorsk limeua watu 9 na kujeruhi wengine zaidi ya 50. Huduma za dharura zimechapisha picha za wafanyakazi wa uokoaji wakitafuta manusura chini ya vifusi kwenye eneo ambako pia kuna mgahawa. Mji wa Kramatorsk upo eneo la magharibi ambako mapigano yanafanyika katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine. Shambulio la Russia kwenye kituo cha reli katika mji huo liliua watu 63 mwezi Aprili mwaka 2022. Ukraine imeripoti pia kwamba shambulio la kombora la Russia jana Jumanne katika mji wa Kremenchuk liliua watu 20 kwenye jengo la maduka. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amesema kwamba Vladimir Putin anashindwa katika vita nchini Ukraine, lakini ni mapema mno kusema ikiwa rais wa Russia amedhoofishwa na uasi uliofeli wa kundi la mamluki la Wagner. Alipoulizwa na waandishi wa habari katika White House ikiwa Putin sasa ni dhaifu, Biden alisema ni vigumu kusema, lakini ni wazi kuwa anashindwa katika vita nchini Ukraine na anashindwa katika vita nyumbani. White House inachukua tahadhari kwa kutafsiri kitakachofuatia baada ya matukio yasiyo kawaida nchini Russia, ambapo wapiganaji wa kundi la Wagner waliasi na kutishia kushambulia Moscow kabla ya kubadili mpango wao. Biden anaongoza harakati za nchi za magharibi kwa kuiunga mkono Ukraine kujihami dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanzishwa mwezi Februari mwaka jana. Umoja wa Mataifa Jumatano umesema unaonya juu ya hali ya kutisha kuhusu hali ya kibinadamu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria linalokumbwa na mzozo, huku idadi kubwa ya watu wakihitaji msaada. Mzozo mbaya umedumu kwa miaka 14 kati ya jeshi na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu likiwemo kundi la Boko Haram. Zaidi ya watu 1040 waliuawa na zaidi ya milioni 2 kuhama makazi yao na kusababisha mmoja ya mzozo mbaya wa kibinadamu wa karne ya 21. Lazima tuchukue hatua haraka kuzuia hali kaskazini mashariki mwa Nigeria kuwa janga baya zaidi, Matthias Schmal, mratibu wa misaada ya kibinadamu ya Umoja Mataifa nchini Nigeria, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Amesema karibu watu milioni 6 wanahitaji msaada mwaka huu kutoka milioni 5.5 mwaka jana, huku idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa katika majimbo ya Borno, Adamawa na Yobe ikiongezeka kutoka milioni 4.1 hadi milioni 4.3. Marekani jana Jumanne imeyashtumu makampuni huko Umoja wa Falme za Kiarabu, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Russia kwa kujihusisha katika makubaliano haramu ya dhahabu ili kusaidia kufadhili wapiganaji mamluki wa Russia wa kundi la Wagner. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa yake kuwa imeyawekea vikwazo makampuni manne yanayohusishwa na Wagner na kiongozi wake Yevgeny Prigozhin kwa shutuma kuwa yalitumia kusaidia malipo kwa vikosi ambavyo vinapigana huko Ukraine na kufanya operesheni za kusaidia maslahi ya Russia barani Afrika. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kuwa vikwazo havihusishwi na uasi wa muda mfupi wa Wagner mwishoni mwa wiki dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin na vile ambavyo Moscow inavyofanya kwa vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Vyovyote mtakavyoliita kundi la Wagner, kilicho muhimu ni hatua ambazo tunachukua kuwajibisha. Marekani imechukua hatua kadhaa nyingine kuwajibisha Wagner na kuiwekea vikwazo, kama nilivyosema, kumshtaki kiongozi wa Wagner Yevgeny Prigozhin. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller. Vikwazo vinazuia mali zote zilizo Marekani za kampuni hiyo na kuipiga marufuku kujihusisha na makubaliano yoyote nchini Marekani. Kundi la Wagner linapigana nchini Libya, Syria, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mali na nchi kadhaa nyingine, na limepigana katika mapambano ya umwagaji damu katika vita vya nchini Ukraine, ikiwemo katika eneo la Bakhmut.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampuni mbili za Ufaransa, Technip FMC na Technip Energies, zitalipa faini ya euro milioni 209 ili kuepuka kesi za rushwa kati ya mwaka 2008 na 2012 nchini Ghana na Guinea Equatorial, kulingana na uamuzi uliotolewa na mahakama ya mjini Paris leo Jumatano. Ili kuepuka kesi, kampuni hizo zilikubali kulipa faini hiyo kufuatia mkataba na mahakama ya taifa ya masuala ya kifedha, mkataba ambao umekubaliwa rasmi Jumatano mbele ya mahakama ya Paris. Mkuu wa mahakama Stefan Noel, ambaye ameongoza kesi hiyo leo, amekumbusha kwamba kampuni hizo mbili zilikiri makosa ya rushwa katika miradi ya mafuta. Katika maelezo ya mahakama, Technip FMC ilikubali kulipa faini ya euro milioni 154.7, lakini italipa pia faini ya euro milioni 24.7 kwa niaba ya Technip Energies kulingana na mkataba wa mwanzoni wa mwaka wa 2021. Technip Energies italipa euro milioni 29.45 zinazobaki. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amesema kifo cha kijana wa miaka 17 aliyeuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi siku ya Jumanne karibu na mji wa Paris ni kitendo kisichoeleweka na kisichosamehewa, akiomba haki itendeke. Hakuna chochote kinachoweza kuhalalisha kifo cha kijana, amebaini Rais Macron, akielezea huzuni kwa taifa zima na kudhihirisha heshima na kutoa faraja kwa familia ya kijana huyo aliyeuawa. Nael mwenye umri wa miaka 17 aliuawa baada ya kukataa kutii amri wakati wa ukaguzi wa usafiri wa magari barabarani katika mji wa Nanterre, magharibi mwa mji mkuu Paris. Afisa wa polisi aliyemfyatulia risasi yuko chini ya ulinzi. Tumeomba vyombo vya sheria kushughulikia tukio hilo mara moja. Tunatumai vitafanya kazi yake kwa haraka na utulivu na ukweli ujulikane haraka iwezekanavyo, ameongeza Rais Macron, wakati tukio hilo baya lilisababisha ghasia katika mji wa Nanterre usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Mwanamume mmoja alichukua Qur'ani na kuichoma nje ya msikiti mjini kati Stockholm leo Jumatano baada ya polisi wa Sweden kuruhusu maandamano, tukio ambalo linaweza kuikasirisha Uturuki wakati Sweden inaomba kujiunga na muungano wa NATO. Polisi baadaye walimshtaki mwanamume huyo kwa uchochezi dhidi ya kundi la kikabila au la taifa. Msururu wa maandamano nchini Sweden dhidi ya Uislamu na kwa ajili ya haki za Wakurdi yameikasirisha Ankara, ambayo Sweden inahitaji uungaji mkono wake ili kujiunga na NATO. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amelaani kitendo hicho kwenye Twitter, akiongeza kuwa ni jambo lisilokubalika kuruhusu maandamano dhidi ya Uislamu kwa madai ya uhuru wa kujieleza. Takriban watu 200 waliokuwa wanatazama maandamano hayo wameshuhudia mmoja wa waandalizi wawili akichukua kurasa za nakala ya Qur'an na kuzikanyaga na viatu vyake kabla ya kuweka ndani yake nyama ya nguruwe na kuchoma moto kitabu hicho. Baadhi ya waliokuwa kwenye eneo la tukio walipaza sauti wakisema Mungu ni mkubwa kwa Kiarabu, kupinga kitendo hicho na kuchoma Qur'an cha kuchoma Qur'an, na mtu mmoja alikamatwa na polisi baada ya kujaribu kurusha jiwe.
Mwendelea kusikiliza matangazo jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukianzia huko nchini Kenya, bado chuko zito juu, mamilioni ya Waislamu kote ulimwenguni wamesherekea Eid al-Adha, moja sherehe kubwa zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Siku hii huadhimishwa na waumini wa dini ya Kiislamu ulimwenguni kote kwa kuchinja mifugo ikiwemo mbuzi, kondoo na ng'ombe. Maadhimisho ya Eid yanafuata taratibu za mwisho za Hija kila mwaka nchini Saudi Arabia. Na huko nchini Kenya, waumini wametakiwa kusaidia wasiojiweza, hasa wakati huu ambapo gharama ya maisha imepanda zaidi. Mwandishi wetu Huba Abdi anayo taarifa zaidi.
Maelfu ya Waislamu nchini Kenya wameungana na wengine kote ulimwenguni kusherehekea Eid al-Adha, sikukuu muhimu kwa waumini wa Kiislamu. Ni sikukuu ya kuchinja ambayo inakuja baada ya Eid al-Fitri na inaadhimisha siku ya mwisho ya Hija kila mwaka itwayo Hajj, ambapo waumini wa Kiislamu husafiri kwenda Maka kwa ibada ya Hajj. Inafanyika katika mwezi wa 12 wa kalenda ya mwezi wa Kiislamu. Wakati wa swala ya Eid mapema asubuhi, Waislamu kote nchini walikusanyika katika viwanja vya wazi na katika baadhi ya misikiti inayoongozwa na maimamu na viongozi wa Kiislamu kwa ajili ya ibada ya kuswali. Aidha, mashehe waliongoza sala ya ibada walichukua nafasi hiyo pia kutoa wasia kwa waumini na kuwakumbusha kuhusu maadili ya kujitolea mhanga, kutii, kutoa shukrani na vile vile kujali wasiojiweza. Wakati wa sikukuu ya Eid al-Adha, Waislamu hutakiwa kuchinja kondoo au mbuzi. Familia ikitakiwa kukula karibu theluthi moja ya mlo huo. Theluthi moja huenda kwa marafiki na jamaa, na theluthi iliyobakia inatolewa kwa maskini na wanaohitaji.
Asante sana. Kumradhi msikilizaji kwa sauti hiyo. Kwa upande wa habari hiyo kutoka nchini Kenya, kuna matatizo ya sauti kutokana na habari hiyo. Mtuwie radhi. Endelea kusikiliza matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Endelea kusikiliza matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukitoka huko nchini Kenya, tuelekee hadi nchini Tanzania, ambapo waumini wa dini ya Kiislamu nchini humo wanatarajia kwa upande wao kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha hapo kesho baada ya kukamilika kwa ibada ya Hija katika mji mtakatifu wa Makka, huku wakitaka serikali nchini humo kushughulikia changamoto za mfumuko wa bei ya vyakula na mahitaji mengine ambayo inawafanya kushindwa kufurahia sherehe hizo ukilinganisha na miaka mingine ya nyuma. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan anayo taarifa kamili.
Ni miongoni mwa siku kubwa kwa waumini wa dini ya Kiislamu, ambapo wanapata nafasi ya kutekeleza moja ya nguzo ya dini hiyo ya kwenda katika mji mtakatifu wa Maka kufanya ibada ya Hija. Waislamu wengine huungana nao kwa kuchinja mnyama, swala ambalo limeonekana kuwa na ugumu kipindi hiki kufuatia hali ya kimaisha na ugumu wa kiuchumi. Kamali Yusufu kutoka jijini Arusha amesema hali ya uchumi imepelekea watu kushindwa kutekeleza ibada ya suna ya kuchinja kufuatia ongezeko la bei ya wanyama na wafanya watu kushindwa kujumuika pamoja kama ilivyozoeleka.
Namna ya mjumuiko, nakuta kwamba kutokana na hali ya kiuchumi unaweza ukajumuika na watu wachache na usijumuike na watu wengi kulingana na hali ya kipato cha uchumi wa sasa ulio. Kwa mfano, kununua mbuzi mmoja inagharimu kama 100,000. Kwa maana hiyo utajikuta kwamba ukinunua mbuzi mmoja itabidi ushare na waumini wawili watatu, ambapo unasaidia pia wenzako katika masuala mzima ya kiuchumi.
Aidha, changamoto nyingine inayowakumba waumini ni ongezeko la bei za vyakula, hali ambayo inawaathiri zaidi watu wa hali ya chini kiasi cha kushindwa kumudu gharama za vyakula na kupelekea kutosherekea sikukuu hiyo vizuri. Miongoni mwa wananchi hao ni Mwanaisha Musa kutoka Tanga, ameiambia Sauti ya Amerika serikali iwatazame wananchi wa hali ya chini ambao wamekuwa wakishindwa kusherekea sikukuu kutokana na bei za vyakula kuwa juu, kwa kupunguza bei ili na wao waweze kufurahia kama wanavyofurahia watu wengine.
Vitu vimepanda kila kukicha, mfumuko wa bei unaongezeka. Kwa hiyo tulikuwa tunachoomba, yani serikali ilijitahidi kupunguza bei kwa ajili ya sisi walala hoi ambao hali zetu hatumudu mahitaji ya vitu. Kwa hiyo tupunguzie bei angalau vitu vya bei ya chini ili tuweze kujikizi katika mahitaji yetu ili tuweze kumudu hii sikukuu.
Hata hivyo, athari ya ugumu wa maisha wanayopitia wazazi haijaishia kwao pekee, bali imeendelea kutengeneza unyonge kwa watoto wa wazazi hao baada ya kushindwa kuwapatia mahitaji muhimu katika sikukuu, kama anavyosema Salima Ali, mkazi wa Magogoni, Zanzibar.
Kama ulikuwa mtoto wako unamnunulia kukuu nguo nne, basi hata mbili hapati kutokana na hali ya maisha ilivyo. Watoto wakihitaji kwenda kutembea unawaambia wakae hapa, kwa sababu hata ile nauli ya kuwapa watoto na kwenda mjini, kwenda viwanjani, kwenda kutembea, kusherekea sikukuu, basi mzazi kama mzazi inakushinda.
Sikukuu ya Idul Adha inatarajiwa kuswaliwa kitaifa Kinondoni katika msikiti wa Mfalme Muhammad wa Sita jijini Dar es Salaam. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Vivile msikilizaji, pamoja na radio shirika, matangazo haya unaweza kuyapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na kutoka huko basi tuelekea hadi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo Waislamu sehemu mbalimbali duniani wanaendelea kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Waislamu wa Bukavu wamechukua fursa hii kutangaza ujumbe wa amani, wakati huo ambapo taarifa hivi karibuni ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imeonyesha pia kwamba wanamgambo wa ADF wanaoshirikiana na Islamic State wanajaribu kupata wafuasi katika miji ya Bukavu na Uvira jimboni Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametutumia ripoti kamili.
Wakati wa hafla iliyofanyika ndani ya uwanja wa michezo la Concorde mjini Bukavu, Waislamu wametolewa mawaidha ya amani. Akiwa pia msimamizi wa Ali Mdad Foundation, Sheikh Yasin Kapongo Mukoko pia ni mufti Kivu Kusini.
Leo tunafurahi, ni sherehe ya Eid al-Adha ama sherehe ya Tabaski. Kama jinsi Sheikh alikuwa akizungumza kwenye swala ya Eid, kazungumzia kuhusu umoja, kuvumiliana, kuishi kwa amani na watu wote.
Licha ya sherehe, baadhi ya Waislamu wametoa malalamiko kuhusu hali ngumu ya uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayotokana kwa kiwango kikubwa na kuyumbishwa kwa sarafu ya dola. Irena Mina amesherehekea Eid hii, anaeleza:
hali si nzuri kiuchumi, dola inakuwa inapanda mara kwa mara, kununua nguo ilikuwa shida, kununua chakula nayo haikuwa rahisi, ila tunamshukuru Allah, alhamdulillah, sala imekuwa salama.
Pia Waislamu wa Kivu Kusini walichukua fursa hii kuhakikisha kwamba wanatetea amani baada ya taarifa ya hivi karibuni ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyohakikisha kwamba kwa mara kadhaa waasi wa ADF kutoka Uganda wanaofanya mashambulizi katika jimbo jirani la Kivu ya Kaskazini wakishirikiana na Islamic State wamejaribu kuorozesha wapiganaji katika miji ya Bukavu na Uvira hapa Kivu Kusini. Imam Saleh Rajabu ni msimamizi wa dini ya Kiislamu katika jimbo la Kivu Kusini.
Hili jambo sisi tunalipiga marufuku katika dini ya Uislamu. Tumeshapiga kelele na kulalamika na kuambia serikali pia na Umoja wa Mataifa kwamba tuache kuifanyia shutuma dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu haihusiki ni kwa mbali au kwa karibu na haya makundi ambayo isiyokuwa na nidhamu inayotatiza usalama katika nchi au east ya Kongo. Ni vikundi vya ugaidi, sisi tumevilaani.
Tangu muda kitambo juhudi zinazidishwa kufunza vijana wa Kivu Kusini, hususan vijana wa dini ya Kiislamu kuhusu uzalendo ili kuwaepusha na vishawishi mbalimbali, wakati huu ambapo wengi kati ya vijana wa Kongo ni waathirika wa hali ya ufukara. Hamza Rutega ni msimamizi wa vijana wa dini ya Kiislamu Kivu Kusini.
Ile mavikundi inakuja na pesa nyingi, EGF na wengine ambao sisi hatujui wanasema wa Islamic. Yaani wanatumikisha ujanja wote ili wapate watu ambao wataitika kujirusha ndani ya hiyo mavikundi yao. Ndio sababu sisi tumekuwa makini kuambia pia vijana wa kwetu wao makini wasije wakasahauishwa eti waende kujirosha ndani ya vikundi kama na hivyo.
Wakati huu ambapo uchaguzi unapangwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo Desemba mwaka huu, Waislamu wamefanya pia dua kumomba Mwenyezi Mungu amani, wakiitaka pia tume ya uchaguzi CENI iheshimu kalenda ya uchaguzi na pia iheshimu kura zitakazopigwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika makala hapa hivi leo tunazungumzia kuhusu matatizo ya afya akili na jinsi yanavyokabili jamii kutokana na sababu mbalimbali. Shirika la afya ulimwenguni WHO inatoa uhamasishaji mkubwa katika kushughulikia afya akili hasa kwenye nchi za Afrika ambapo imeonekana ni kitu kinachoibuka zaidi kwa sasa. Katika kambi ya wakimbizi ya Pelorinya nchini Uganda, ripoti zinasema kuna idadi kubwa ya watu kujiua na majaribio ya kujiua kutoka kwa watu wanaoishi hapo. Jumuiya na watu wanaofanya kazi na wakimbizi wanasema ukosefu wa chakula na kushindwa kupata mahitaji muhimu ni miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kujiua. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani aripoti kutoka wilaya ya Ubongo nchini Uganda, na Mary Mgawe anaisoma taarifa yake.
Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, shirika lisilo la kiserikali la Lutheran World Federation linaloshughulikia wakimbizi katika makazi ya Pelorinya kwenye wilaya ya Ubongi imerekodi kifo kimoja na majaribio 20 yanayofanywa na wakimbizi. James Woban mwenye umri wa miaka 18 alifika katika kambi hiyo na mjomba wake. Anasema mke wa mjomba wake alimnyima chakula kwa makusudi. Anasema pia ilimuia vigumu kumuuliza mjomba wake kumpatia mahitaji muhimu ikiwemo vifaa vya shule. Hana ndugu wengine kuwafahamisha mambo haya, na hii imemsababisha kupata msongo mkubwa wa mawazo.
Nilifikiria kujinyonga. Nilikwenda kwenye baa karibu na wenzangu na kunywa pombe. Nilipofika nyumbani nilifikiria kujiua.
Kwa mujibu wa shirika la Lutheran World Federation, kati ya mwezi Januari na Septemba mwaka 2019, Pelorinya imeandikisha visa vingi zaidi vya kutaka kujiua ikilinganishwa na kambi nyingine za wakimbizi nchini Uganda, kukiwa na majaribio 29 na watu 13 waliojiua. Mwaka 2022, shirika hilo linasema kifo kimoja kutokana na kujiua na majaribio 45 yaliripotiwa katika kambi. Isaac Oturi, mtaalamu wa masuala ya psychology kutoka Lutheran World Federation, anasema visa vingi kati ya 20 vya kutaka kujiua mwaka huu vinatoka kwa vijana wadogo vinavyosababishwa na kutokuwa na mahitaji muhimu.
In a settlement here, people are, their hands are tied. You survive only on the given items. Now you can't make it.
Katika makazi haya watu mikono yao imefungwa. Wanajikimu kwa misaada wanayopewa. Huwezi kujikimu mwenyewe. Na lilo baya zaidi ni kwamba hata wale walio katika nafasi ya kufanya kazi, kuna fursa chache au hata hazipo za kujikimu kimaisha ambazo zingeweza kusaidia kufanya hali ya maisha kuwa nzuri.
Zaidi ya wakimbizi milioni 1.5 wa Uganda, wengi wametoka Sudan Kusini. Pelorinya inahifadhi wakimbizi 123,000. Mwezi Julai, shirika la chakula duniani litaanza kutoa msaada wa chakula na fedha kwa wakimbizi wenye uhitaji nchini Uganda, wakihofia kwamba wataachwa kujitegemea wenyewe. Wakimbizi wengine wanataka kujiua. Michael Gale amesema alipogundua kwamba jina lake liliorodheshwa chini ya watu ambao familia zao hawapatapata chakula, mke wake alimwacha. Akiwa amemwachia kutunza watoto wanne, alifikiria kutoroka.
They can call baba, but they know to eat now, no food now, no anything now, me I cannot even go to.
Watakuita baba wanapotaka kula, lakini hakuna chakula, hakuna chochote. Siwezi kwenda kufanya kazi kwa watu. Nakaa sehemu moja tu, ni mbaya sana, bora nijiue.
Ili kuhakikisha kila kesi inashughulikiwa kwa wakati, mashirika yameunda watoa ushauri pia wanaojulikana kama waangalizi wa masuala ya kujiua. Mmoja wa washauri, Deanga Betty Kenyi, amesema wanategemea zaidi upande mwingine kupata msaada kwa wale wanaojaribu kujiua.
The neighbor will run to us and give us that information.
Jirani atakuja na kutoa habari hizo. Halafu tunakwenda kutathmini hali ya mteja alivyo.
Mwisho wa makala ya afya jioni ya leo. Naitwa Meri Mgawe na kusii tunane tena wiki ijayo katika kipindi kingine cha makala ya afya.
Na kufikia hapo makala haya afya ndio nakamilisha matangazo yetu jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba ya wafanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Ariyami, mwelekezi Aida Isa, upande wa pili hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, na kusii usikose matangazo yetu ya kwa undani ifikapo saa 3 za usiku. Na kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia Idi njema na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Biashara haramu ya binadamu, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, inahujumu haki za msingi za kila binadamu kuwa na uhuru wa kuendesha maisha yao na matendo yao. Leo hii zaidi ya watu milioni 27 kote ulimwenguni wananyimwa haki hiyo. Usafirishaji haramu wa binadamu unaidhuru jamii yetu, kuhujumu sheria, kuvuruga upelekaji bidhaa, kukandamiza wafanyakazi na kuchochea ghasia. Hali hiyo inaathiri makundi ambayo kwa kawaida yanatengwa kama vile wanawake, LGBTQ, walemavu, makabila pamoja na makundi ya kidini ya walio wachache, ameongeza Blinken. Juni 15, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ripoti ya kila mwaka ya usafirishaji haramu wa binadamu ulimwenguni, ikiangazia kwa kina juhudi za serikali ikiwemo Marekani ili kukabiliana na uhalifu huo mbaya. Ripoti ya mwaka huu inaonyesha picha ya hatua zilizopigwa kote ulimwenguni, amesema Waziri Blinken. Wakati darzeni ya mataifa akipiga hatua kumaliza usafirishaji haramu wa binadamu, kuwalinda waathirika pamoja na kuwajibisha wale wanaohusika. Baadhi ya mifumo iliyotolewa au mifano iliyotolewa na Blinken ni pamoja na Ushelisheli, ambako serikali ilitoa mafunzo kwa polisi pamoja na wafanyakazi wa viwanja vya ndege ili kuweza kukabiliana vilivyo na usafirishaji haramu wa binadamu. Hong Kong, ambayo imebuni nambari ya simu ya dharura ili kuwasaidia watu wanaosafirishwa kinyume cha sheria kuweza kuripoti kashfa za ajira wakiwa kwenye mataifa ya kigeni ili wapate msaada. Denmark pia imewekeza rasilimali zaidi katika kuwatambua na usafirishwa kwa njia haramu pamoja na kuwajibisha wanaotekeleza uovu huo. Ripoti hiyo pia inaangazia mienendo kadhaa inayotia wasiwasi, ameongeza Blinken. Kwanza ni muendelezo wa ajira ya kulazimishwa baada ya janga la corona kuvuruga hali ya kawaida ya maisha kote ulimwengini. Waajiri kandamizi walitumia mbinu tofauti za kuwalipa mishahara midogo wafanyakazi waliokuwa hatarini. Pili ni kuongezeka kwa usafirishaji haramu wa wafanyakazi kupitia kwenye mtandao. Walanguzi walitumia nafasi ya ukosefu mkubwa wa ajira kuwadanganya watu kwa kuwapa ajira za uongo na kisha kuwalazimisha kushiriki kwenye udanganyifu wa kimataifa. Tatu ni hatari inayokabili kundi ambalo halizingatiwi sana la vijana wa kiume na wavulana wadogo katika kusafirishwa kwa njia haramu. Ukweli ni kwamba mtu yeyote bila kuzingatia jinsia au imani anaweza kulengwa na walanguzi, ameongeza Waziri Blinken. Ni kwa sababu hiyo serikali, asasi za kiraia na sekta za binafsi zinahitaji kubuni rasilimali kwa ajili ya watu wao. Tunahitaji idara za sheria kuwajibisha wasafirishaji haramu wa binadamu. Tunahitaji wafanyakazi wa kijamii ili kutoa huduma zinazoendana na watu waliopitia ulanguzi haramu. Tunahitaji wanaharakati watakaowajibisha serikali, na tunahitaji jamii zije pamoja katika kuwasaidia waathirika. Blinken amesema kwamba Marekani inaendelea na jukumu lake muhimu la kuangamiza kabisa usafirishaji haramu wa binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na msimamo wa serikali ya Marekani.